Бишкекте 6:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 22 майдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Тажикстанда өткөн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий машыгуулары тууралуу берүүнү жана Американын Колумбия университетинин профессору Хариман институтунун директору Алекс Кули менен болгон маектүү аласыз. Бишкек Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушуга кечиңиз менен. Адегенде соңку кабарлар менен таанышып алалы, жаңылыктар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Евробиримдиктин чыгыш өнөктөштүгү саммити аяктоодо. Латвия борбору Ригадагы саммитке Евробиримдиктин 28 өлкөсү жана чыгыш өнөктөштүгү программасына кирген Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения, Беларусь катышууда. Булардын ичинен Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан Евробиримдик менен тыгыз интеграцияны көздөйт. Ал эми Орусия баштаган Евразия экономикалык союзуна кирген Армения жана Беларусьтун Евробиримдик менен алака катышы чектелүү. Азаттыктын Ригада жүргөн кабарчылары маалымдагандай, саммиттин жыйынтык декларациясында камтылышы мүмкүн болгон эң чоң маселе Украина жана Грузия үчүн берилүүчү виза жеңилдиктери болчудай. Бул саммитте да Орусиянын Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалдагы ролу үстөмдүк кылууда. Бактыга жараша Ригадагы талкуулар абдан гармониялуу өтүп жатат жана биз өлкөнүн аймактык бүтүндүгү корголушу керектиги ачык айтылган коммуникени макулдаша алабыз. Бул чыгыш өнөктөштүгү өлкөлөрдүн бириктүү позициясы, деди немец канцлери Ангела Меркель бүгүн Ригадан. Евразия аракеттин президенти Дональд Туск саммиттин алгачкы күнүндө алардын чыгыш өнөктөштүгү программасын эски совет республикаларын Орусиядан алыстатуу боюнча сулулук сынагы эмес деп атады. Ислам мамлекети тобу Иракта дагы бир шаарчаны басып алды. Жергиликтүү уруу башчылары билдиргендей, Анбар провинциясындагы Хусейба шаарчасы согушчулардын колуна өткөн түнү өттү. Ал аймакты коргоп жаткан полициялер менен кошундар ок дарысы түнгөндөн соң чегинүүгө аргасыз болгон. Хусейба шаарчасы Ислам мамлекети тобу бир апта чамурда ээлеп алган Рамади шаарынын 6 чакырымдай чыгышта жайгашат. Кечээ Ислам мамлекети тобу Ирактан Сирия менен чекарадагы маанилүү өткөл бекетти, ал эми Сириядан байыркы Пальмира шаарында басып алган болчу. Бүгүн Иорданияда дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөп жатып, Ирактын премьер министринин орун басары Салих Алмутлак мындай деди. Анбарда окуялар кайталанууга болбой турган кыйроо. Анбардын багынышын Ислам мамлекети тобу символ катары колдонууда. Биз Анбарды алар талкалап баштаганга чейин мүмкүн болушунча кайра тез кайтарып алышыбыз керек, деди Ирак өкмөт башчыларынын бири. Учурда Рамадиден 20 чакырымдай түштүк тарапта Ирактын коопсуздук күчтөрү жана шиит кошундары шаарды кайра алуу үчүн контр чабуулга даярданууда. Кечээ АКШ Ирактын өкмөтүнө аскерий жардам иретинде танкка каршы куралдан 1000 дананы келерки айда жөнөтөрү да кабарланган. Кыргызстан Беларусь менен Британияга кайра элчи жибере турган болду. Президент Алмазбек Атамбаевдин бүгүнкү жарлыгын алайып, Кыргызстан Беларусьтагы элчиси болуп Кубанычбек Өмүрәлиев ал эми Улуу Британия жана Түндүк Ирландиядагы элчилик кызматка Гүлнара Искакова дайындалышты.
Бажы союзун өтүп атканда Беларусьтун президенти, Беларусь өкмөтү бизди абдан колдоду да, жана Кыргызстанга жеңилдик берүү жөнүндө. Баягы дипломатиянын мыйзамдарына, традициясына ылайык өзүбүздүн элчини берип, Беларусь менен биз таможнясыз иштеп атканда биргелешип иштешибиз керек.
Деди Азаттыкка Беларуска элчи кайра жөнөтүлүп жатышын комментарийлеп Жогорку Кеңештин ыйык иштери боюнча комитеттин төрагасы Каныбек Иманалиев Кыргызстан Беларусь менен Британиядагы элчилерин 2012-жылы Минск менен Лондонго нааразылык иретинде чакыртып алган. Буга мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарын экстрадиция кылынбай жатканы себеп катары аталган эле. Талдоочулар ошондой эле расмий Бишкектин кадамын Беларусь жана Британ бийликтерине эч таасир бербей турган чара катары баалашкан. Мыйзамсыз берилген паспорттордун саны 40 000 чейин жетиши мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясынын жыйынында ички иштер министринин орун басары Калыбек Сатыбалиев билдирди. Анын айтымында аты жөнү пин код өзгөртүлгөн паспорттордун саны 40 000 чейин жеткен, алардын 200 ашууну ээлеринен кайра алынды. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев көп мигранттар кара тизмени айынан акыркы учурда фамилиясын өзгөртүүгө аргасыз болуп жаткандыгын белгилеп, турмуш тиричиликтен ушул жолго барып жаткандарга жеңилдиктерди караштырууну сунуш кылды. Буга чейин ИИМ Кыргызстанда 30 000 паспорт мыйзамсыз берилген деп мамлекеттик каттоо кызмат менен социалдык фонду күнөөлөп чыккан эле. Кыргызстан мыйзамсыз берилген паспорттор боюнча маалыматка жакында Евразия аракеттин Бишкектеги өкүлчүлүгү да тынчсыздануу билдирген. Казакстанда кырылган бөкөн жерендеринин саны 85 000 жетип калды. Бул тууралуу бүгүн Казакстандын айыл чарба министрлиги маалымдады. Кырылган жапайы жаныбарлардын сөөгү өлкөнүн түндүгүндөгү 3 облустун аймагынан табылууда. Мунун себептери азырынча толук анык эмес, бирок бийликтер бөкөн жериндер арасында аба аркылуу жуккан жана пастерлисте аталган инфекция тараган болушу мүмкүн деп болголоодо. Кыргызстан Экспо 2015 дүйнөлүк көргөзмөсүндөгү павильонун ачты. Кыргызстан ушул тапта Италиянын Милан шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк Экспо 2015 көргөзмөсүнө катышып жатканын, кыргыз экспозициялары көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жараткандыгын бүгүн Соода өнөр жай палатасынан билдиришти. Аталган көргөзмө 31 октябрга чейин уланат. Мында мурдараак Кыргызстандын павильону жабык турганын, расмий ачылышына үлгүрбөй калгандыгын айрым маалымат каражаттары кабарлаган болчу. Шайырбек.
Рахмат, кечки азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Улан Алымкулов тааныштырып турат. Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда ушул аптада Тажикстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерий машыгуулары аяктады. Анын жүрүшүндө эгер Ауганистан тараптан коркунуч туулса, жамааттык коопсуздук келишим уюму Тажикстанга саналуу күн аралыгында аскерий колдоо көргөзөрү убада кылынды. ЖККнун ыкчам аракеттенүүчү күчтөрүнүн азыркы машыгуулары Ауганистандын Борбор Азия менен чектеш түндүк провинцияларында согуш келлеринин активдешүүсү күчөгөн учурга туш келди. Аймактагы коопсуздук кырдаалын Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Ауганистан менен чектеш Хатлон облусундагы бир апталык машыгууларга жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө Орусия, Армения, Беларус, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстандын өзүнөн ыкчам аракеттенүүчү контингентке кирген 2000 жоокер катышып, 150 аскерий техника тартылды. Ыкчам аракеттенүүчү күчтөрүн даярдыгын текшерүү үчүн капсынан уюштурул делген машыгууга Орусия Ивановск облусундагы 98 аскер десант дивизиясынын бир батальону жана оор аскерий техникасынын 60 даанасын Душанбеге чейин 2 аскерий транспорттук учак менен жеткирди. Машыгуулардын активдүү фазасы 19 майда Хатлон облусундагы Харым Майдон полигонунда жыйынтыкталды.
После обнаружения противника группа из 4 самолетов.
ЖККнун бул машыгуулар артынан уюмга мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңеш катчылары Кайракум шаарында жыйынга чогулуп, кокус Тажикстан үчүн Ооганистан тараптан адаттан тыш кырдаал жаралса, жардам чукул убакта көргөзүлөрү убада кылынды. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа Кайракумдагы басма сөз жыйында сүйлөп жатып,
то что касается Афганистана, я бы не стал говорить о факторах, а конкретно населенных пунктах, о численности боевиков.
Ооганистанга байланыштуу мен кайсыл бир конкреттүү аймактагы согушкерлердин санына токтолгум келбейт. Бирок кандай болгон күндө да Ооганистандагы бейстабилдүүлүк Тажикстандагы коопсуздуктун абалына таасир тийгизет. Андыктан биз өз чараларыбызды мына ушуга таянып, чек арада штаттан тыш абал жаралбоосу үчүн мерчемдеп жатабыз. Жардам көргөзүүнүн убактысы жөнүндө айтсак, эгер ЖККнун күч потенциалына келсек, биз бүгүн реалдуу түрдө практикада контингенттен бул жакка тажик ооган чегине карамагындагы курал жарагынын баары, анын ичинде брондуу техникасы, артиллериясы, пулемёттору, замбиректери, автоматтары менен 2 суткада келип калуусунун үстүндө иштедик. Бир сутка же андан да аз убакыт аскерлерди көтөрүп, аларды күжүрмөн даярдыкка келтирүү 2 сутка Армениядан тартып, Беларусь, Орусия, Казакстан, Кыргызстандан бул жакка таштоо үчүн талап кылынат. Маселен, биздин кыргыз союздаштарыбыз 1.5 сутка ичинде автоунаа менен 1000 басып, мерчемделген убакытта ыкчам аракеттенүүчү күчтөр чогулуучу бекетке жетип келди. Демек, биз Тажикстанга коопсуздугун камсыздоодо жардам берүү үчүн саналуу гана күн талап кылынаары тууралуу сөз кылып жатабыз.
Мы говорим о том, что это считанные дни для того, чтобы оказать реальную помощь Тажикстану по обеспечению безопасности.
Деп ырастаган ЖККу баш катчысы Николай Бардюжа айткан ыкчам аракеттенүүнүн жамааттык күчтөрүнө Орусия менен Казакстандан 1 бригада, ал эми калган өлкөлөрдөн 1 батальон кирет. Алар туруктуу негизде өз мамлекеттеринин эл аймагында жайгашкан. Акыркы кездери Ооганистан тараптан туулган коркунучтун деңгээли жогорулаганына машыгуулардын жыйынтыктоочу бөлүгүндө Тажикстандын коргоо министри Шерали Мирзо дагы токтолду.
Ведь сегодня основной спектр вызов и угроз Бүгүн жамааттык коопсуздук үчүн чакырык менен коркунучтардын негизги спектри биздин түштүк чектерибизге жыйналды. Ал жерде эл аралык терроризмден, диний экстремизмден, наркозаттарды контрабандалоонун көрүнүштөрү байкалууда. Биздин чек араларыбыздын туура жанында мындай нерселердин болушу алдыбызга аларды ЖКК мүчөлөрүнө жайылтпоо жана анын жамааттык коопсуздук аймагы үчүн терс кесепеттерин минималдаштыруу боюнча маанилүү милдеттерди коюуда.
Их негативного влияния в регионах коллективной безопасности.
Экортону Пянж дарыясы бөлгөн Тажик Ооган чек арасынын узундугу 1344 чакырым. Оогандын Бадахшан, Тахар жана Кундуз провинцияларынын менен чектешкен Тажикстан Ооган коркунучунда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жардамына ишенип жатса, бул коопсуздук бирикмеге мүчө эмес. Түркмөнстан менен Өзбекстан чек араны бекемдөө чараларын өз алдынча көрүүдө. А маселен, Ооганстан менен 745 чакырым чек арасы бар Түркмөнстан жыл башында запастагы афсерлер менен аскерлерин мобилизациялап, чек арасынын айрым бөлүктөрүндө тереңдиги 6 метрлик аң каздырып, кошумча тикенек зым тарткан эле. Түркмөн коопсуздук күчтөрүнүн чек арадагы чаралары Ооган тараптагы түркмөндөрдүн нааразычылыгында жараткан болчу. Өзү талдоочулар Борбор Азиянын Ооганстан менен чек араларынын эң аялуу бөлүгү Түркмөнстанга туура келерин белгилешет. Анткени Тажик Ооган чек арасынан айырмаланып, ал жерде тоо сыяктуу тарыхый тоскоолдуктар жок десе, Борбор Азиядан армиясы эң көп жана коопсуздукка каражатты эң көп сарптайт деген Өзбекстандын Ооганстан менен ортодон Амудария бөлгөн чек арасынын узундугу салыштырмалуу аз 137 гана чакырым. Азаттыктын аймак боюнча талдоочусу Брюс Паньердин баамында акыркы айларда түндүк Ооганстанды жортуп жүргөн согушкерлердин көбү Өзбекстан ислам кыймылынан чыккандар. Ал согушкерлер Борбор Азия менен чектешкен аймактарды көздөй жер которууга Пакистан өкмөтү урулар иштеген Вазиристан чөлкөмүндө тынымсыз жүргүзгөн операциялар улам аргасыз болушту.
Unlike the previous attacks that these militants staged, where it was attack the army and run away.
Түндүк Ооганстандан биз уккан жана келген маалыматтарга караганда мурдагы чабуулдардан армияга кол салып, качып кетүүлөрдөн айырмаланып, азыркы согушкерлер кыштактарды ээлеп, кармап турууга аракеттенүүдө. Бул алар жашоого база кылуу үчүн жай табууга аракеттенип жаткандыгынын белгиси. Анткени алар Пакистандын акыркы 10 жылдан ашуу мезгилден бери байырлап келген уруулар жашаган райондорунан сүрүлдү. Андыктан Ооганстандын түндүгүндө база түзүүгө аракеттенишүүдө. Аларда балким Борбор Азияны карай чек араны кесип, аскердий өнөктүк жүргүзгүдө курал же адам жетишсиз. Бирок алар чек араны кесип, кол салууларды жазай бериши мүмкүн. Өзбекстан ислам кыймылынын жүздөгөн, балким миңден ашуун согушкерлери акыркы 12 айда түндүк Ооганстанды бойлой тарашты. Эгер биз Борбор Азия өлкөлөрүнүн тынчсыздануусун карасак, бул согушкерлер Пакистандын уруулар башка аймагында жүргөндө ортодогу аралык алыс эле. Эми алар чек аранын аркы тарабында эле турушат. Биз билгенден чек араны такыр жаап салуу мүмкүн эмес. Борбор Азияны көздөй наркоаткезчилер колдонгон жолду согушкерлер да колдонушу мүмкүн.
Drug smugglers can be used by militants too if they want to come into Central Asia.
Ооган бийликтери чет элдик деп атап койгон согушкерлер менен акыркы уруштар өткөн айдын соңу ушул айдын башында Кундуз провинциясында болду. Анда провинция бийликтери согушкерлер арасында тажиктер, өзбектер, чечендер, түрктөр да бар деп жарыялашкан. Кундустагы уруштар учурунда 10 миңдей үй бүлө турак жайын таштоого аргасыз болуп, Борбор кабылдан кошумча күч жөнөтүлүп, ооган бийликтеринин ырастоосунда 190 согушкери жок кылынды.
We've seen fighting in Badakhshan and Kunduz provinces of Afghanistan in the last few weeks.
Акыркы апталарда Бадахшан, Кундуз провинцияларындагы уруштарды көрдүк. Ооган расмий өкүлдөрүнүн айтымында уруштарда өлтүрүлгөн согушкерлердин арасында өзбектер, тажиктер болду. Тажиктер маселен Өзбекстан ислам кыймылынын бир канаты, Жамаат Ансуроллонун согушкерлери. Өзү Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери түндүк Ооганстанга былтырдан тарта келе баштаган. Ооган кыштактарынын тургундарынын кошуун башчыларынын айтымында соңку кездери түндүк Ооганстанда чын эле будуңча аң салган. Согушкерлер тажикче, өзбекче сүйлөшөт. Бирок акцентине караганда алар ооган тажиктери же өзбектер эмес. Борбор Азиядан барган сыяктуулар. Алардын саны көбөйсө уруштарда көбөйүшү мүмкүн. Өткөн аптада эле түркмөн чек арасына жакын аймактарда да уруш болду.
We know for instance that they've been fighting in areas right along the Turkmen border in the last week.
Деп айтты, азаттыктын аймак боюнча талдоочусу Брюс Паньер. Өткөн аптада Ооганстандын Түркмөнстан менен чектеш аймактарындагы урушлар Жавузчан жана Бадирис провинцияларында орун алган эле. Коопсуздук операцияларын азыр Ооган күчтөрү өздөрү жүргүзүүдө. Өлкөдө АКШ менен НАТОнун 10800 жоокери калган. Бирок алардын быйыркы жылдын башынан берки негизги вазифасы Ооган күчтөрүн машыктыруу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, башкы жаңылыктардын учкай мазмунундагы бир сыйра эсиңизге сала кетели. Ригада Евробиримдиктин чыгыш өнөктөштүгү саммити аяктоодо, Ислам мамлекети тобу Иракта дагы бир шаарчаны басып алды. Кыргызстан Беларусь менен Британияга кайрадан элчи жөнөтө турган болду. Улуттук коопсуздук кызматы Бишкектин мурдагы мэри Нариман Төлөевке каршы жаңы кылмыш ишин козгоду. Кыргызстан Италиянын Милан шаарында өтүп жаткан Экспо 2015 дүйнөлүк көргөзмөсүндө павильонун ачты. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да карап толук таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол телефонунан кирсеңиз, анда Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Кечки Азаттыктан уктуруубузду эми эксклюзивдүү маек менен улантабыз. Алекс Кули Нью-Йорктогу Колумбия университетинин алдындагы Хариман институтунун директору, постсоветтик өлкөлөрдүн саясий трансформациясы, аскерий кызматташуу боюнча адис, америкалык профессор, Евразия экономикалык биримдигинин келечеги, Кыргызстандын коңшу мамлекеттер менен алакасы, Орусия жана Кытай алардын экономикалык кызматташтыктары тууралуу сөз кылды. Алекс Кули менен Бишкек студиясында кабарчыбыз Алия Суранова маектешти.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий мүчө болду. Эми кыргыз-казак чек арасы ачылса эле Кыргызстан биримдиктин аймагына кирет. Ар кандай сындар, божомолдор айтылып келе жаткан жаңы союздун келечегин кандай көрөсүз?
Евразия экономикалык биримдигинин тарыхы кызыктуу башталып, азыр татаалыраак болуп келатат. Бул биримдик алгач пландаштырылып жатканда Европа биримдигине аймактык альтернатива боло ала турган Орусиянын башкаруусу алдындагы биримдик катары ишке ашырылып баштаган. Анын так юридикалык түзүмдөрү жана улуттук органдын үстүнөн талаш тартыштарды териштирүүчү соттук системасы болгон. Башында ал экономикалык уюмдун абдан убактылуу түрү болуп көрүнгөн. Ал эми украиналык кризистен кийин Орусия келишимин түзүүгө катуу умтула баштады. Биримдиктин башка мүчөлөрүнө көптөгөн жеңилдиктерди кайтарып берди. Маселен, буга чейин өзү жөнгө салууга аракеттенип келе жаткан энергия реэкспорттоо укугун Беларусьга кайтарып берди. Казактар болсо эч кандай саясий мекемелерге жол бербестен жалангана экономикалык тарапты карманаарын билдирди жана Москва ага да макул болду. Армения үчүн болсо Орусия импорттолгон товарларга жана жеңил өнөр жай товарларына карата жүздөгөн жеңилдиктерге барды. Көрүнүп тургандай Орусия башка мамлекеттерди бажы биримдигине тартуу үчүн ийге келүүдө. Жеңилдетилген шарттарды коюуда. Ошондуктан алгач абдан стандарттуу, институтташтырылган жана укуктук уюм катары негизделгени менен убакыт өткөн сайын көптөгөн жеңилдиктерге жол берген Орусиянын долбооруна айланып келе жатат. Кыргызстан тууралуу сүйлөсөк, силер кимсиңер жана бул биримдикте силер өзүңөрдү кандай экономикалык жагдайда көрүп турасыңар? Кеп ушунда. Менин оюмча, эң биринчиден биримдикке кирүү саясий чечим болгон. Бул Кыргызстан менен Орусия тыгыз байланышта болуп, ал менен кандайдыр бир жалпы тышкы саясатты бөлүшүп тургандыгынын белгиси. Кыргызстан бул биримдиктин мүчөлүгүнүн жабыркайбы же пайдасын көрөбү, анын позициясы чечет. Жабыркоого учурай турган бир тармак бул реэкспорт соодасы. Дүйнөлүк соода уюмунун эркин соода жүргүзүү эрежелерине таянып, Кыргызстанга Кытайдан киргизилген товарлар андан ары КМШнын башка өлкөлөрүнө тарайт. Негизинен Казакстанга кетет. Ошондуктан Кыргызстан мыйзамга башыйып, чек араларын жаап алганы ар кандай көйгөйлөрдү туудурушу мүмкүн. Ал эми биримдиктин жактоочулары болсо, кээ бир өнөр жай тармактары, мисалы текстиль өнөр жайы, тескерисинче өнүгөт деп билдирүүдө. Кыргызстандын текстиль өндүрүүчүлөрүнө Казакстандын жана Орусиянын жаңы рыноктор ачылат. Ошондой эле алар үчүн бул жакка келген орусиялык фирмалардын инвестиция алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейет деп ишенишет. Ошондуктан азыр божомолдоп айтканда, Кыргызстан Кытай жана дүйнөлүк экономика менен тыгыз байланышта болгондор жабыркап, ал эми Орусия жана Казакстан менен экономикалык иш алып баргандар пайда табат.
Ошол эле маалда Кыргызстандын бул биримдикке кирбеген, бирок жанаша жашаган коңшулары турат. Өзбекстан жана Тажикстан менен Фергана өрөөнүндө кылымдар бою бирге жашап келсе, эми чек араларын жаап алса, чөлкөмгө таасири кандай болот?
Тилекке каршы бул өрөөн бир нече кыйынчылыктарды башынан өткөрүп турат. Алардын бири бул өлкөлөр ортосундагы формалдуу сооданын деңгээлинин төмөндүгү. Көмүскө соода бар, бирок Борбор Азия ичинде импорт жана экспорт сандарын алып карасак, дүйнөдөгү эң жогорку жана оор тарифти тоскоолдуктарын көрөбүз. Акыркы жылдары биз байкап келе жаткан дагы бир өңүт бул Борбор Азия мамлекеттеринин чек араларынын мурдагыдан бекемирээк болуп, аскерлешкени менен расмийлешкени. Ушул чек араларга эми дагы бажы посттору орнотулса, мамлекеттердин ортосундагы бөлүнүү сезими мурдагыдан дагы күчөшү мүмкүн. Өзбекстан менен Тажикстан чек араларына абдан олуттуу мамиле жасашат. Акыркы жылдары анклав жана эксклавдарга байланыштуу бир нече жаңжалдар чыгып жатат. Мындан ары так бөлүнгөн чек араларды баамдоо күчөй берет. Ал эми өзбек өкмөтү мындай долбоорго шектенүү менен карайт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгону бул мамлекеттер менен соода мамилесине көмөк болоруна көзүм жетпей турат. Себеби Евразия экономикалык биримдиги экономикалык блокту курсунда абдан чектөөчү тарифтик шарттарды коет.
Кыргызстан экономикалык факторго артыкчылык берип, Орусия башында турган биримдикке кошулду. Эми мындан кийин Кыргызстандын батыш менен кызматташуусунда кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү болгону анын батыш менен болгон мамилесине канчалык таасирин тийгизэрин так айтыш кыйын. Анткени бул биримдик келечекте эмнеге айланаарын эч ким билбейт. Азыр Орусия аны Европа биримдигинде атаандаша турган мейкиндик катары белгилөөдө. Эгер ал ушул багытта өнүгүп, сүйлөшүүлөр жана келишимдер үчүн тең мүмкүнчүлүктөр берсе, Кыргызстан үчүн оң жана терс натыйжалар болот. Кыргызстан үчүн негизги нерсе бул биримдикте өз добушуна ээ болобу? Бул биримдик өзүнө эреже көздөйбү? Кыргызстан өкмөтү биримдиктин жалпы тарифтеринен ага ободланган тарифтерге ээ болобу же шартка багынып күтүүгө аргасыз болуп ошонун негизинде пикир келишпестиктер жаралабы? Казакстан менен Орусиянын пикирине макул болбосо териштирүүдө добушу болобу? Менин оюмча Кыргызстан азыр ушул суроолорго жооп издеши керек. Ал эми дүйнөдөгү саясий багытты алганда Кыргызстан ааламдашуудагы негизги өнөгү батыш эмес Кытай. Ошондуктан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуу анын Кытай менен соода мамилесинин багытын чектейби же өзгөртөбү? Бул суроодагы абдан олуттуу. Расмий жактан алып караганда чек ара маселеси бекемделип, тарифтер көтөрүлөрү анык. Бирок бул эрежелер ишке ашырылабы? Кыргызстандын Ош базары жана Дордой үчүн жеңилдиктер болобу? Ушул суроолорго берилген жооптор Кыргызстандын биримдиктеги мүчөлүгү ага канчалык таасирин тийгизэрин көрсөтөт. Менин оюмча мамлекеттин батыш менен болгон мамилеси анын Орусия жана Кытай менен болгон мамилесине караганда башка деңгээлде турат. Батышта Евразия экономикалык биримдикке убакыт өткөн сайын батышка каршы блок катары кабыл алынып келатат. Кыргызстан бул кабыл алууга байланышкысы келеби? Бирок милдеттүү түрдө ошондой болот деп айткандан алысмын. Казакстан менен Беларусь саясий маселелерде нейтралдуу болуу укугун сактап калышты. Себеби алар чектөөчү блок болгулары келбейт. Казактар көп вектордук тышкы саясатты ишке ашырып келүүдө жана ал батышка, дүйнөгө, Кытайга жана Орусияга ачык. Ошондуктан казактар бул позициясын сактоо үчүн колунан келгенин жазышат.
Буга чейинки түзүлгөн КМШ, Шанхай кызматташтык уюму, Евразия сыяктуу регионалдык уюмдар жигердүү иштеп келе алган. Ушул постсоветтик өлкөлөрдүн Европа биримдиги сыяктуу уюм түзөбүз деген тилеги курулай амбиция элеби?
Сиз айткандай, бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн аймактык уюмдар түзүлүп, көптөгөн келишимдерге кол коюлуп келген. Бирок ага карабастан чыныгы аймактык жана экономикалык интеграция пайда болгон жок. Мисалы, Шанхай кызматташтык уюму. Кытай аны мурдагыдан да олуттуу экономикалык кызматташтыкка жетишүүдөгү курал катары колдонгусу келгени менен Кытайдын сунуштарынын көбү ишке ашырылбай кала берди. Анткени негизинен Орусия Кытайлардын демилгелерине колдоо көрсөтпөй койду. Илимий чөйрөдө кээ бир академиктер евразиялык интеграцияны виртуалдык реалдуулук жана регионализм деп аташат. Башкача айтканда, бул кагаз бетинде бар, бирок чыныгы жашоодо жок нерсе. Менин оюмча, мунун да чын жагы бар. Аталган аймактык уюмдардын негизги максаты интеграцияны күчөтүүдөн дагы мамлекеттердин суверенитеттерин бекемдөө, саммиттерди уюштуруп, делегациялардын жолугушууларында демилгелерди сунуштоо. Башкача айтканда, бул мамлекеттердин легитимдүүлүгүн таанытуунун бир формасы. Чыныгы интеграция тууралуу кеп кылсак, бул уюмдар ошол эле АСЕАН же Европа биримдигинен өтө эле алыс турган жана Евразия экономикалык биримдигине сыноо мөөнөтүнөн өтүп жатат. Буга чейин иллюзия катары кабыл алынып келген нерсенин олуттуу деңгээлге чыга алабы же жокпу? Регламенттин негизинде иш жүргүзгөн уюмдар Евразия экономикалык биримдигине азыр Орусия башкарган жана көптөгөн чектөөлөрдү койгон мекемеге айланды. Орусиянын лидерлигин көптөгөн мүчөлөр авторитеттүү жана нейтралдуу бийлик орган катары кабыл алышпайт жана келечекте ал укуктук башкарууну карманабы деп шектенишет. Акыркы айлардын маалыматына карасак, аймактагы деинтеграцияны байкасак болот. Бажы биримдиги интеграциянын чокусу болду. болду. Бирок санкция жана антисанкциялардын пайда болушу менен Беларус менен Казакстан антисанкцияларга абдан критикалуу мамиле жасап калышты. Эми чек араларда бажы посттордун орнолушу менен интеграция маселелеринде процесс эмес, тескерисинче артка карай кадамдап айкасак болот. Мыйзам боюнча биримдик интеграция үчүн ийгиликтүү курал болушу керек эле. Бирок менин оюмча Украинадагы окуялар жана Орусиянын Украинага болгон реакциясынан кийинки саясий кризистин натыйжасында бул абдан татаал тапшырма болуп калды.
Кытай менен Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык кызматташуусунун потенциалдары кандай? Жаңы форматтагы кызматташуунун келечегин көрө аласызбы?
2008 жылдагы финансылык кризистен кийин Кытай Борбор Азиянын негизги соода өнүгү болуп калды. Келечекте Кытай менен соода алмашуу көлөмү чоңоет. Кыргызстан менен Кытайдын соода алмашуусу азаябы деген суроо орунсуз. Себеби Кыргызстандын экономикасы абдан кичинекей. Узак мөөнөттө экономикалык тартуулоонун борбору чыгышты Кытайды көздөй умтулат. Кытай азыр чыдамдуулукту көрсөтүп, Орусияга каршы кадам шилдегиси келбеди. Бул аймакка Орусиянын өзүнүн экономика жана коопсуздук схемаларын жайылтырып, таасирин тийгизэрин Кытай баамдап, Орусияга тоскоол көрсөтпөй турат. Украинадан кийин Орусия Кытай тарапка көбүрөөк ийилип, Кытайдын шарттарында кызматташууну билдирүүдө. Себеби ал батышка альтернативдүү шериги бар экендигин көрсөткүсү келет. Ушул эле кырдаалда Евразия экономикалык биримдиги мисалында байкасак болот. Ооба, ал жерде кызматташтык болот, бирок ал кызматташтык кытайлык долбоорлордун жана шарттардын негизинде жүргүзүлөт. Ошондуктан менин оюмча бул тең эмес, шериктештик болот. Принстон университетинин профессору Коткин айткандай, Евразия экономикалык биримдиги Кытайдын кичи шериги болот.
Бейжин жана Брюссель биргелешип Жибек жолунун экономикалык алкага аттуу долбоорду иштетүүдө. Ушул долбоордун стратегиясы жана келечектеги перспективасы тууралуу кенен айтып бересизби?
Бул долбоордун стратегиясы бир алка, бир багытты орнотуу. Ошондуктан булар деңиз жана жер үстүндөгү бир каттам жолун курууга умтулууда. Бул жол Европа жана Азияны бириктирип, бул каттамга Кытайга коңшулаш мамлекеттерди жаңы экономикалык жана саясий коомго байлоо максаты менен курулуп жатат. Стратегия негизинен инфраструктураны курууга басым жасайт. Кытай инфраструктуранын трансформациялык күчүнө ишенет. Бул экономикалык өнүгүү үчүн гана эмес, гармониялуу саясий мамиленин жана туруктуулук орнотууга түрткү болот. Бирок мен буга бир аз шектенүү менен карайм. Анткени кээде дал ушундай жалпы инфраструктураны жаратуу мурунку саясий курчугандыкты күчөтүшү мүмкүн. Алар көптөгөн донорлор аркылуу жүздөгөн миллиард долларды инвестициялашат. Ошол донорлордун бири Жибек жолунун фонду Борбор банкынын карамагы астында Борбор Азияга арналган фонд. Дагы бир инвестор инфраструктуралар инвестицияларды Азия банкы. Бул Кытай менен Чыгыш Азиядан Европага товар ташуу, арзандатуу жана Кытайдын коңшулаш өлкөлөрүн өнүктүрүү максатында толтура каражат сарпташат. Бул долбоордун дагы бир максаты Кытай азыр тышкы резервдик валюталарда отуруп ушундай профицит топтогондуктан бийликтин кээ бир өкүлдөрүнө бул каражаттын казыналык резервке сактагандан көрө ушундай жол менен сарптоо үзүрлүү көрүнөт. Ошондой эле бул долбоор ички саясаттын көптөгөн компоненттерин камтыйт. Кытайда азыр Синдзян аймагы абдан тынчсыздандырууда. Ошондуктан ал жерди заманбапташтырып жана туруктуулукту сактоо максатында Борбор Азияга кетчү каттамдардын көбүн Синдзян аркылуу пландаштырылып жатат. Ошондой эле Кытайдын өнүгүү темпи 10-12%дан 6-7%га чейин төмөндөп, болот жана цемент өндүрүшү жана башка тармактагы артыкча өндүрүшкө алып келди. Бул тармактарга жаңы рыноктор керек. Ошондуктан бул долбоор өлкөдөгү ашыкча өндүрүштүн көлөмүн азайтууда дагы түрткү болот. Бирок мындай аябаттуу көлөмдөгү каражатты инвестициялоо чынында саясий гармониянын өнүгүүсүнө көмөктөшөбү же каражат бөлүштүрүүдөгү талаш тартыш жана коррупцияны гүлдөтүү сыяктуу күтүлбөгөн натыйжа алып келеби?
There are also some challenges and concerns that we need to be mindful of.
Сиз Колумбия университетиндеги белгилүү Хариман институтунда директор болуп дайындалыптырсыз. Бул институт мурдагы социалисттик коомдорду иликтөөдө, алар менен академиялык байланыштары боюнча АКШдагы күчтүү жайлардын бири эмеспи? Алдыда Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан менен кандай долбоор ишке ашат?
Мен үчүн Хариман институтунун директору болуу абдан чоң кубаныч жана сыймык. Бул постсоветтик аймакты изилдөө боюнча эң тажрыйбалуу институт болуп саналат. Биздин изилдөө түштүк, чыгыш, Европа жана Балканды, ошондой эле Борбор Азияны жана Евразияга кызыккан өлкөлөрдүн территориясын камтыйт. Биз көптөгөн иш чараларды уюштуруп, ар кыл илимий тармактарды колдойбуз. Гуманитардык багыт, кино, искусство, адабият жана саясат таануу, экономика, социология, сымал, социалдык илимдер, дүйнөнү ар тарабынан спикерлерди чакырып турабыз. Менин максатым биздин институтту илимий изилдөөлөр, академиялык иш жана дебаттар үчүн коопсуз аянтка айлантуу. Себеби азыркы саясий кризисте эскалганда илимий чөйрөдө талаш тартыштар дайыма жаралууда. Бизге ар тараптуу көз караштар керек жана Колумбия университети адамдар үчүн сөз эркиндигин колдонуп, ой пикирин билдиргенде өздөрүн коопсуздукта сезе ала турган жер болушу керек. Борбор Азиядан Такай окумуштууларды жана окууга тапшырган студенттерди чакырып турабыз. Бул аймакка тиешелүү иш-чараларды уюштуруп турабыз. Маселен, өткөндө Борбор Азиядагы акчанын изин жашыруу жана офшор темасында талкуу өткөрдүк. Ошондой эле биз жыл сайын Улуттаануу ассоциациясы менен биргелешип конференция уюштуруп турабыз. Ал конференция Нью-Йорк шаарында өтүп, ал жерге Борбор Азиянын окумуштуулары дагы келип катышып турушат. Биздин узак мөөнөттүү жана кыска мөөнөттүү долбоорлорубуз бар жана биз дайыма сапаттуу изилдөөлөргө кызыгып, аларды жүргүзгөндөргө стипендия берип турабыз.
Good quality scholarship that addresses important topics.
Америкалык профессор Алекс Кулини кабарчыбыз Алия Суранова сөзгө тартты. Кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, алыстабай туруңуз, күндү жыйынтыктоону кийинки сааттарда да улантабыз.